Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tella dhe së pari ju njoh me titujt kryesor. Euleksi heton zyrtarët e tij për korrupsion. Rusia dhe Ukraina nënshkruajnë marrëveshje për gazin. Dhunë në Burkina Faso, presidenti nuk jep dorëheqje. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Moska dhe Kievi kanë nënshkruar një marrëveshje historike e cila garanton rrjedhjen e gazit rus në Ukrainë gjatë këtij dimri. Marrëveshja e cila është ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian dhe vlen deri në mars të vitit të 2015 është nënshkruar në Bruksel nga ministrat e energjisë të dyja vendeve dhe nga komisionari për energji i IBS Gunter Oettinger. Oettinger ka thënë se në bazë të marrëveshjes Ukraina do t'i paguajë Rusisë 1.45 miliard dollar borxhe brenda ditësh në mënyrë që Moska të rinisë furnizimet. Ai ka thënë se Rusia më pas do ta ulë çmimin e gazit për Ukrainën për rreth 100 dollar përkatësisht në 385 dollar për 1000 metra kub. Shtetet e Bashkuara u kanë bërë thirrje të gjitha palëve në Jerusalem që të përmbahen nga tensionet. Sekretari i Shtetit John Kerry ka dënuar plagosjen e rabiut Yehuda Glick, i cili ka edhe nën shtetësin izraelite edhe atë amerikane. Glick është aktivisti të drejtave të hebrejve në kompleksin e Xhamis Al-Aqsa. Kerry ka bërë thirrje për rihapjen e xhamis për besimtarët musliman. Autoritetet në Jerusalem e kanë mbyllur ato të enjtën. Lideri palestinez Mahmud Abbas ka thënë se mbyllja është shpallje lufte nga ana e Izraelit. Shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë amerikane, generali Martin Dempsey, ka bërë thirrje për vendosjen ushtarëve amerikanë në provincën Anbar të Irakut për të luftuar militantët e shtetit islamik. Kjo është hera e parë që ushtria amerikane miraton hapur dërgimin e këshilltarëve në provincën e trazuar irakiane. Analistët thonë se dërgimi këshilltarëve në Anbar do të sinjalizonte për shkallëzim të misionit ushtarak të Shteteve të Bashkuara në Irak dhe mund të vë trupat amerikane në rrezik të lartë. Presidenti Burkina Faso Blaise Compaoré ka refuzuar të jap dorëheqje me gjithë protestat e dhunshme kundër sundimit të tij. Të njëjtën protestuesit kanë sulmuar ndërtesën e parlamentit duke vënë në flak disa pjesë të saj. Protestuesit kanë thënë se duan të ndalojnë votimin parlamentar që do t'i mundësonte presidentit të garojë për mandatin e 5. Opozita ka thënë se rreth 30 njerëz janë vrarë në përleshjet me policinë, por shifrat nuk janë konfirmuar në mënyrë të pavarur. Compaoré është në pushtet qysh në vitin 1987. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Misioni i Bashkimit Evropian për sundim të ligjit në Kosovë ka konfirmuar se po zhvillohen hetime për një rast të dyshuar korrupsioni brenda tij. Shefi i misionit Euleks Magriel Lemeuçi ka thënë se Bashkimi Evropian është pajtuar muaj më parë që ndaj zyrtarit të dyshuar të shqiptohet masa heqës së pjesëshme të imunitetit. Për hetimet brenda Euleksit ka folur edhe zëdhënësja e EBS në Bruksel. Detajet nga Ziadin Gashi.
Shefi i misionit të Euleksit në Kosovë, Gabriele Meuci, ka konfirmuar se që nga viti 2013 janë duke u zhvilluar hetime në lidhje me dyshime për korrupsion brenda këtij misioni. Gjatë një konference për gazetarë, Meuci ka thënë se nuk mund të zbuloj detajet e hetimeve në lidhje me rastin i cili është në hetim e sipër, por ka konfirmuar se ai dhe misioni që drejton janë të informuar mirë për rastin që ka raportuar ditëve të fundit edhe gazeta kohaditore. Po zhvillohet hetimi detajuar në harmoni me atë që është në qendër të vëmendjes së Euleksit, që nënkupton angazhimin e plot në luftimin e krimit të paligjshmërisë, ka thënë Meuci. Ndërsa nuk ka folur me emra, shefi i Euleksit ka thënë po ashtu se ndaj këtij zyrtari të dyshuar të Euleksit, Bashkimi Evropian ka pranuar që të shqiptohet masa e marrjes së pjesëshme të imunitetit në mënyrë që hetimet të zhvillohen tutje.
A partial lifting of immunity is a technical step in the judicial proceedings, which does not prejudge the final outcome of the proceedings.
Heqja e pjesëshme e imunitetit është një hap teknik në procesin gjyqësor i cili nuk paragjykon vendimin përfundimtar, ka thënë shefi i Ulexit. Madje sipas tij, këto procedura kanë filluar muaj më herët para se të raportohej në media. Rreth rastit që po hetohet në ndyshime për korrupsion në Eulex, gazeta koeditore kishte raportuar se dy zyrtarë të Eulexit kishin pranuar mito për të fshehur tri raste kriminale. Në këto afera përmenden të jenë përfshirë edhe emrat të zyrtarëve të Kosovës. Para se shkrimet në këtë gazetë të botoheshin, Eulexi kishte suspenduar prokurorën Maria Bamje, nga e cila ishte thënë se kishin rrjedhur këto informata. Ndaj kësaj të fundit, Bashkimi Evropian kishte shqiptuar masën e suspendimit duke konsideruar se kishte nxjerrë në media informacione për një rast që ishte nën hetime sipër. Zëdhënësja e Bashkimit Evropian, Maja Kocjančić, ka konfirmuar hetimet përbrenda Eulexit dhe suspendimin e prokurorës, por nuk ka pranuar të flasë për faktin se si këta zyrtar, edhe pse nën hetime që nga viti 2013 kanë vazhduar të punojnë në misionin në Kosovë.
There has been a suspension of one person, but I'm not in a position to discuss individuals.
Atje ka ndodhur suspendimi i një personi, por unë nuk jam në pozitë që të flas për individ, për emra dhe persona që janë pjesë e hetimeve. Ky është një rast në hetim dhe nuk mund të flas për të më shumë, ka deklaruar Kocjančić. Përndryshe, misioni Bashkimit Evropian në Kosovë, sipas shefit të Eulexit Gabriel Meuci, po punon sipas ligjit dhe ka prioritet luftimin e korrupsionit. Sipas tij, rastet e hetimeve të brendshme në ndyshimet për korrupsion nuk duhet të luhasin besimin e qytetarëve në këtë mision, pasi që me vetë faktin se po hetohen këto raste, po tregohet serioziteti dhe profesionalizmi në punën e misionit të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Tani vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Çfarë thuhet sot në gazeta, Zenel, për ngërçin politik?
Në këtë temë, Valona veçojnë pjesë nga një intervistë e presidente Sati Fete Yahyaga dhënë të përditshme së tribuna. Kreu i shtetit thotë se në 10 herë ua ka kujtuar liderve politik që zgjedhjen e kanë në duart e tyre, dhe përfundimisht, nëse nuk do të lëvizin nga pozicionet në drejtim të dialogut dhe kompromisit, të zgjedhjet duhet të shohen si opsion. Sipas presidentes Yahyaga, zgjedhjet janë opsioni i fundit sepse Kosova nuk mund të mbetet pengi mosmarrëveshjeve dhe interesave të liderëve të subjekteve politike. Në intervistën dhënë gazetës Tribuna, presidenti Yahyaga nuk ka përmendur data, por ka thënë se koha deri kur do të presë definohet nga nevoja për miratimin e buxhetit dhe afatet e organizimit të zgjedhjeve. Presidenti ka vlerësuar me këtë rast se lehtësimi i gjetjes së zgjidhjes është proces i vështirë sepse bëhet fjalë për një demokraci të brisht, një kushtetutë të patestuar dhe një realitet të komplikuar të ndarë mes procedurave demokratike dhe shumicës parlamentare. Por, pos kësaj, Yahyaga ka vënë pas se bëhet fjalë për interesa personale, hasmëri dhe mospajtime të ndryshme cilat nuk do duhej të mbanin peng krimin e institucioneve, por ja që po bëjnë këto. Valona.
Misioni e Eulexit, Zenel, këtë javë ka qenë në qendër të vëmendjes pas pohimeve se zyrtarët e tij janë përfshirë në afera korruptive. Çfarë thuhet sot në gazeta?
E përditshme e Kosova sot, Valona, konsideron se Eulexi nuk i ka përmbushur pritjet e qytetarëve të Kosovës për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar, por megjithatë ky mision ka dhënë një kontribut pamohueshëm. Përsisoj, siç nënvizon gazeta, pavarësisht dyshimeve që hidhen mbi zyrtarët të saktuar të Eulexit dhe pa paragjykuar fajsinë apo pafajsinë e tyre, krahasuar me nivelin e drejtësisë kosovare, misioni evropian prapse mbetet më i besueshëm në punën e tij dhe siç thekson Kosova sot, këtë nuk mund ta mohojë askush. Duke parë edhe ecurinë e proceseve politike që po rrezikojnë stabilitetin e shtetit, gazeta ka vënë pas se Eulexi me sa duket sërish do të vazhdojë mandatin, sepse përfundimisht kosovarët po dëshmojnë se ende nuk janë aftësuar për shtetin e së drejtës, shkruan postierash e përditshmja Kosova sot. Valona.
Përfund, Zenel, çfarë mund veçoni?
Nga seria e shkrimeve të kohës ditore për korrupsion të dyshuar në Eulex, Valona, veçojmë të dhënat për kalimin e sekreteve të misionit evropian në duart e zyrtarëve të Agjencisë së Inteligjencës dhe Sigurisë së Serbisë, e njohur si BIA. Gazeta thekson se informacione sekrete të Eulexit kanë përfunduar në zyrat e BIA-s. Për këtë kanë qenë të njoftuar edhe zyrtarë të lartë të këtij misioni nga prokuroria Maria Bamje. Kuadër të raportit për korrupsionin, në këtë mision, prokuroria Bamje I kishte shkruar shefit të komponentit të uleksit për drejtësi Silvio Bonfili se informacionet të ndjeshme kishin rrjedhur nga misioni, por nuk kishin kryer hetime për shkak se paraci i Bonfilit Alberto Peduka kishte thënë se mund të hidhrohen serbët. Bamje, prokurore britanike që në Eulex ka qenë prej fillimit të këti misioni, kishte shkuar personalisht te Peduka për ta njohur atë për këto informacione. Në dosjen që ka koha ditore nuk caksohet se për çfarë informata bëhet fjalë, por gazeta mëson se ato ishin dhënë njërit prej agentëve të BIA-s, i cili ishte arrestuar më 12 qershor vitit 2009 së bashku me dy kolegë të tij duke ofruar shuma të mëdha mjetësh deri në 100.000 euro në këmbim të dëshmive kundër ish ushtrisë çlirimtare të Kosovës për heqje dhe trafikim të veshkave.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Para se të vazhdojmë edhe me një material tjetër, ju kujtojmë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org kemi të postuar një anketë me pyetjen a keni paguar ndonjëherë rryshvet për shërbime publike në Kosovë. 58.3% e votuesve kanë thënë jo, ndërsa 41.7% po. Votoni edhe ju. Pason pra tani edhe një kronik nga bota. Në shumë pjesë të Euroazis, njerëzit mendojnë se janë aq larg nga Afrika sa që janë të sigurt edhe nga Ebola. Por a është kjo siguri e vërtet apo e rreme? Dëgjojmë raportin e korrespondentit Charles Recknagel.
Nuk mendoj se njerëz të infektuar do të vinë në vendin tonë, nuk mendoj se kemi shumë vizitor nga Afrika. Kështu thot një qytetar në Jerevan të Armenis, por kjo ndjenjë është e përhapur në gjithë Euroazin, pasi njerëzit mendojnë se kërcënimin nga Ebola është shumë larg dhe disi mbyllur në Afrikë. Suad Hoxhiq, qytetari Sarajevës, thotë se është i alarmuar me faktin se sa lehtë përhapet sëmundja, por ai po ashtu mendon se është larg rrezikut. Thonë se transmetohet përmes kontaktit edhe përmes përshtymës. Kjo është e tëra çfarë di. Nuk mendoj se paraqet rrezik për mua dhe njerëzit përreth, por prapse prap duhet të jemi të kujdesshëm, thot Hoxhiq. Por nëse njerëzit mendojnë se distanca vendit të tyre nga epiqendra e sëmundjes në Afrikë është mjaftueshme për të mbajtur ebolën larg, kjo mund të jetë një ndjenjë e rreme e sigurisë. Se çfarë potenciali ka ebola për të përhapur globalisht, është vënë në pah në një studim të botuar në revistën ndërkombëtare mjekësore Lancet. Studimi ka parashikuar se çdo muaj, mesatarisht, tre pasagjer ajror do të bartin ebolën jashtë vendeve të goditura më së keqi, Gwines, Sierra Leones dhe Liberis, nëse epidemia atje zjerohet. Çdo person i sëmur i cili kalon përmes qendrave të mëdha të tranzitit në Evropë do të përbëjë rrezik për kalimin e infeksionit te dikush tjetër që udhton në destinacione të tjera në botë. Ky rrezik ka nxitur shumë vende në Euroazi të kontrollojnë udhëtarët që arrin nëse kanë temperaturë. Temperatura është njërin nga simptomat e hershme të ebolës. Por edhe pse e bën një gjë të tillë, nuk është e sigurt se të gjitha vendet i kanë mirë të përgatitura sistemet shëndetësore për trajtimin e rasteve eventuale me Ebola. Kazakistani është një shembull. Ministria e Shëndetësisë së këtij vendi ka thënë se punëtorët shëndetësor përdorin skanime termike për të kontrolluar të gjithë pasagerët që vinë me fluturime ndërkombëtare. Por të pyetur nga shërbimi kazak i Radios Evropa e Lirë se si do të trajtohej sëmundja nëse ajo përhapet në Kazakistan, punëtorët shëndetësor nuk kanë dhënë hollësi. Ata vetëm kanë thënë se vendi ka mjaft objekte dhe shtretër për të izoluar pacientët, si dhe kostume të veçanta biologjike për të mbrojtur profesionistët shëndetësor. Ngjashëm janë deklaruar edhe zyrtarët në Bielorusi. Zëvendës ministri i shëndetësisë Ihar Havieski u ka thënë gazetarëve në Minsk se sistemi shëndetësor i vendit është i gatshëm të japë përgjigje të duhur nëse virusi përhapet. Organizata Botërore e Shëndetësisë u ka bërë thirrje të gjitha vendeve jashtë epiqendrës që të kenë aftësi për të menaxhuar rastet e importuara.
Në këtë edicion postiera shëndoqët. Euleksi heton zyrtarët e tij për korrupsion. Rusia dhe Ukraina nënshkruajnë marrëveshje për gazin. Dhunë në Burkina Faso, presidentin nuk jep dorëheqje. Për më shumë lajme të ndërruar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Do të takohemi sërish bashkë në orën 12:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.